Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 28-apreli. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Biz norozimiz. O'zbekiston Badiiy akademiyasining rusiy zabon san'atkorlari Rossiya telekanaliga ochiq xat yo'llab, O'zbekistonda ruslar yaxshi yashaydi deb ta'kidlashdi.
Надо отвечать другим способом, а не письма подписывать. Это советское время.
Muhrlangan umid. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklarning umid tashkiloti taftish qilinmoqda.
Yaylani o'zini hurmat izzat qilmas kuchi yetmay qoldi-da u haydovchilarga.
Yo'l qoidasi, O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlarga jarima oshirildi.
Bizlarni odamlarga yordam berish fondiga mansha ishlarini qilayotgandilar. Hozir prestijni tushib ketgan, o'zbek xalqini prestijni tushiribdi, pastga urib tashladi.
Tug'ilgan kun sovg'asi, qamoqdagi o'zbek jurnalisti Dilmurod Said tug'ilgan kuni jazo izolyatoridan chiqarilib, umumiy rejimli qamoqqa qaytishi kutilmoqda.
Dilmurod Said bilan otamni ko'rgan kunlar ertaga. O'shanga endi boruvdim.
Impotent jihodchi, saudiyalik mujohid kurashdan chalg'imaslik uchun erkakligidan voz kechib o'zini bichtirdi. Lenin va Stalinga til tekizman, Karimov esa pensiyaga chiqsin. Bu gaplar Ozodlikning erkin mikrofonidan o'rin oldi.
Avo Stalin ham, Lenin ham xosti bir farovon yashatdiqi 70 yil. Endi Karim bobomizdan yatish kerak o'zini pensiyasini olib endi. Shunday vaqti kelib qoldi.
Bu lavhalar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa e'tiboringizga xabarlarni taqdim qilsak. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Marokash Ichki ishlar vazirligi Marokash shahridagi xorijlik turistlar orasida mashhur bo'lgan kafeda sodir etilgan portlash oqibatida 14 kishi o'lgani, 20 nafari yaralanganini xabar qildi. Davlatga qarashli MAP axborot agentligining bildirishicha, vazirlik chiqargan bayonotda portlash jinoyat akti deb baholangan. Ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlar orasida xorijliklar ham bor, portlash tafsilotlari haqida boshqa ma'lumot e'lon qilinmadi. Marokash turistlar ko'p boradigan shaharlardan biri hisoblanadi. NATO Liviyaning qurshovidagi Misrata shahrida uyushtirgan hujum oqibatida isyonchilardan 12 nafar nobud bo'ldi, 40 nafari yaralangani ma'lum qilindi. Xabarlarga ko'ra, bu voqea shaharda davom etayotgan shiddatli janglarning 2-chi kunida, ya'ni chorshanba kuni ro'y bergan. NATO rasmiylari hozircha bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Shu paytgacha NATO uchuvchilari Liviyalik isyonchilarga qarshi yanglish 2 marta hujum qilgan. Suriyadagi inson huquqlari tashkiloti 6 haftadan beri davom etayotgan aksil hukumat namoyishlarida 500 dan ziyod odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilganini ma'lum qildi. Sabasiya inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi uyushtirilgan namoyishlarda qatnashgan 1000 ortiq odam qo'lga olingan yoki bedarak yo'qolgan. Bugun tashkilot e'lon qilgan bayonotda kamida 500 kishi o'ldirilgani tasdiqlandi deyilgan. Ayni paytda inson huquqlari tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Suriyada qon to'kilishini to'xtatish uchun choralar ko'rishga chaqirdi. BMT Xavfsizlik Kengashida Suriya hukumatining namoyishchilarga qarshi zo'ravonlik qo'llaganini qoraluvchi bayonot qabul qilinmadi. Suriyada bir oydan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda yuzlab odam o'ldi. G'arb davlatlari tashabbusi bilan Xavfsizlik Kengashi muhokamasiga qo'yilgan bayonot qabul qilinishiga Rossiya, Xitoy va Kengashning ayrim a'zolari qarshi chiqdi. BMTdagi Rossiya elchisi o'rinbosari Aleksandr Pankin Moskva Suriya hukumatining namoyishlarni kuch bilan tarqatib yuborganini xalqaro xavfsizlikka tahdid deb hisoblamasligini urg'uladi. Pankin bo'hronga tashqaridan aralashuv Suriyada fuqarolik urushi keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Главное, на наш взгляд, состоит в том, что нынешняя ситуация в Сирии.
Bizningcha eng muhim narsa keskinlik va qarama-qarshilik kuchayishiga qaramay, Suriyadagi vaziyatning xalqaro tinchlik va barqarorlikka tahdid solmayotgandir, dedi Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64/36 sonli Navoiy viloyatidagi hibsxonada saqlanayotgan ezgulik tashkiloti jurnalisti Dilmurod Said koloniya tartibini buzganligi uchun jazo karseriga tashlandi. Buni ozodlikka Dilmurodni ko'rish uchun borgan akasi Obid Saidov aytib berdi.
Mayor oldilariga kirdim, yozib oldilar meni ham. Familiyam, otim, adresim yozib oldilar. Narifini qilib qo'yibdi deb bo'yniga tan oldi deb aytdilar o'sha mayor menga. Qanaqa tartib buzibdi? Sen endi bu ularni ichki ishi ekan-da, o'shanaqa tartib bor ekan. Mayorni ichishlari bo'yicha men okam faloncha ekan deb otlarini men eslab qolaman, shu mayorni narifini qilib qo'ydim. Deb aytganmish, shunaqa deb aytdilar. Endi u mayor etishlari bo'yicha Dilmurod Said mani okanmi, u mani yaxshi tanir ekanlar. Deb man endi hop mayli dedim, uzr dedim, imkonni qilib bering deb, yo'q bo'lmadi imkoni, keyin qaytib keldim man.
Dedi Obid Saidov, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollari Dilmurod Said qamoqxonaning jazo karseriga tashlangani yuzasidan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'muriyatiga shikoyat arizasi jo'natgan. Dilmurod Said 2009 yil 22 fevralda Toshkent shahrida qamoqqa olingan edi. U va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Jinoyat kodeksining tomonlamachilik hujjatlarini soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblanib 12.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2010 yil 10 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi chiqargan hukmni o'zgarsiz qoldirgan. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Mazkur choralar O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 26 mart kuni ma'qullagan va 26 aprel kuni O'zbekiston Prezidenti tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan o'zgarishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. 27 apreldan boshlab kuchga kirgan qonunga muvofiq avtomobilni boshqarib ketayotgan haydovchi telefon orqali so'zlashsa, eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida qariyb 100 ming so'm rasmiy kurs bo'yicha 65 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortiladi. Tezlikni oshirgan haydovchilar eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha jarima to'laydi. Ekspertlar yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy jazo choralarining kuchaytirilgani poraxo'rlik ko'payishiga olib keladi degan fikrda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida O'zbekiston bo'ylab 40 mingta yo'l transport hodisasi sodir etilib, qariyb 8 ming kishi nobud bo'lgan, taqriban 41 ming kishi tan jarohati olgan. Havo to'lqinlarida ozodlik. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina Ichki ishlar vazirligining narkotiklar noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash bo'limi xodimlari Odessa oblastida 2 nafar O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Union axborot agentligi xabariga ko'ra, ushlangan shaxslardan 2 paket geroin va kokain topilib musodara qilingan. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoatchilik bilan ishlash markazi inspektori Yuliya Chebanning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, qo'lga olingan shaxslardan 100 gram geroin solingan paket va giyohvandlik moddalari tayyorlanadigan qo'lbola uskuna tortib olingan. Hibsga olinganlarga nisbatan Ukraina jinoyat kodeksining 3-qism 307-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi uchun o'tkazilayotgan musobaqada O'zbekistonning Nasaf futbol jamoasi o'z maydonida Hindistonning Dempo klubini 9-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Bu g'alaba bilan Nasaf keyingi bosqichga chiqdi. Ayni paytda yirik mag'lubiyatdan so'ng Dempo'ning kubok uchun kurashni davom ettirishi qiyinlashdi. Bir kun oldin, ya'ni Nasafning g'alabasidan bir kun oldin O'zbekistonning Shortan jamoasi Yamanning Al-Saqr jamoasini 7-2 hisobida mag'lubiyatga uchratgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Rahmat Hasanjon. Demak, Nasaf futbol jamoasi har holda Hindiston Dempo klubini 9-0 hisobidagi mag'lubiyatga uchratar ekan. Bu haqiqiy g'alaba. Eshitishlarimizni davom ettiramiz. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni birozdan keyin qarasak.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetdan mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Agar internetingiz bo'lmasa, o'sha radiokarnaylar, Sputnik antennalar, toqalar, lagerlar orqali bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratamiz. Biz norozimiz. O'zbekiston Badiiy akademiyasining Rusiya zabon san'atkorlari Rossiya telekanaliga ochiq xat yo'llab, O'zbekistonda ruslar yaxshi yashaydi deya ta'kidlashdi. Muhrlangan umid, Sankt-Peterburgdagi o'zbeklarning umid tashkiloti taftish qilinmoqda. Yo'l qoidasi. O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlarga jarima oshirildi. Tug'ilgan kun sovg'asi. Qamoqdagi o'zbek jurnalisti Dilmurod Said tug'ilgan kunini jazolar izolyatordan chiqarilib, umumiy rejimli qamoqqa qaytadigan bo'ldi. Impotent jihodchi Saudiyalik mujohid kurashdan chalg'imaslik uchun erkakligidan voz kechib o'zini bichtirdi. Lenin va Stalinga til tekizman, Karimov esa darhol pensiyaga ketsin. Bu gaplar Ozodlikning erkin mikrofonidan o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi bir guruh rus ziyorlari, xususan O'zbekiston Badiiy akademiyasi ning rus zabon san'atkorlari Rossiyaning RTR telekanali rahbariyatiga ochiq xat yo'llab, RTR kanali orqali namoyish qilingan Markaziy Osiyodagi ruslar haqidagi telefilmga o'z noroziliklarini bildirishdi. O'zbekiston madaniyat va san'at arboblarining RTR kanali rahbariyatiga yo'llagan ochiq xati O'zbekiston Badiiy akademiyasining rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Mavzuga oid tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
26 nafar toshkentlik rus ziyolisi imzo chekkan ushbu maktub joriy yilning 24-aprel kuni Rossiya telekanali orqali namoyish qilingan maxsus muxbir ko'rsatuvida O'zbekistonda ruslar yomon yashayapti qabilidagi fikrlarga norozilik sifatida e'lon qilingan. O'zbekistonlik rus ziyolilarining bu guruhi Rossiya telekanalidagi Aleksandr Rogatkinning O'zbekistondagi ruslar hayoti haqidagi ko'rsatuvdan hayratlanish barobarida g'azabga to'lganliklarini yozishadi. Ko'rsatuvda mavzuga bir tomonlama yondashilgani, bag'rikenglik dan yiroq bo'lgani aytilib, agar O'zbekistondagi ruslar hayoti haqida ma'lumot olish istagi bo'lsa, turli ijtimoiy qatlam vakillari, turli kasb egalari bilan suhbatlashish tavsiya qilinadi. Ushbu ochiq xatdan iqtibos keltiramiz. O'zbekistonda bir umr yashagan ruslar va rusiy zabon aholining ko'plab hurmatga loyiq vakillari bor. Ular poda instinktiga berilib qochib ketishmadi. Bir umr to'plagan qadr-qimmatlarini yo'qotishmadi. Ular qilmishidan afsuslangan va qochayotib bor budidan ayrilgan va orqaga yo'l yo'qligi dan pushaymon bo'lganlardan farqli qiladi deyiladi O'zbekistonlik rus ziyolilarining ochiq maktubida. Shuningdek, rus ziyolilari dunyoning boshqa davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham muammolar mavjudligi, biroq mamlakatdagi 20 yillik tinchlik va barqarorlikni ulkan qadrlashlari haqida yozishgan. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ma'murlari ushbu maktubni izohlashdan tiyilishdi. Maktubga imzo chekkanlar ro'yxatida bo'lgan kishilar bilan bog'lanishga urinishlarimiz ham samarasiz bo'ldi. Toshkentdagi rassomlik va dizayn institutining keramika kafedrasi o'qituvchisi Yelena Kamarovaning hamkasblari u bir necha kundan beri Moskvada ekanligi va u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini aytishdi. Toshkentdagi Respublika rassomlik kollejida direktor o'rinbosari Anatoliy Chibasov esa Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvni hatto ko'rmaganini va ochiq xatdan ham bexabarligini aytdi.
Yo'q, men bilmadim. Endi eshitdimmi?
Podpis degan joyda sizning ism familiyangiz bor ekan, Anatoliy Konstantinovich.
O'zbekistonlik rassom Slava Oxunov ham Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvdan qoniqmagani, biroq bunga munosabatni kommunistlarcha imzo to'plash tarzida namoyish qilish kulgili ekanligini aytadi.
Значит, что надо сожениться на выгнать за границу. Или еще, да, эти вот...
Хат yozgandan ko'ra, munosabat bildirishning boshqa yo'lini qidirgan ma'qul. Bu, sovet davridan qolgan odat. Keling, Soljenitsinni chet elga haydash bo'yicha imzo to'playmiz yoki shunga o'xshash qabilida bo'lgan edi. Endi bu, bugungi kunda kulgulikda. Masalan, men rassom sifatida san'at tadbiri qilardim. Installatsiya, performance uyushtirar edim. Bu samarali bo'lishi mumkin. Endi Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvga kelsak, nega kelib mendan so'rashmadi? Men aytardim haqiqatni. Meni ota-onam, rusiy zabon do'stlarim yillar davomi O'zbekistonda yashayapti, lekin birortasi o'zbek tilida gaplashmaydi. Dunyoni boshqa biror davlatida yashab, rus tilida muloqotda bo'lish dargumon. Ko'rsatuv boshdan oyoq sahnalashtirilgan. Bu Rossiya matbuotining tajovuzkor siyosati mevasi xolos.
Eslatib o'tamiz, ko'rsatuv efirga ketgach unda intervyu bergan toshkentlik huquq faollari uylariga hujumlar uyushtirildi. O'zbekiston inson huquqlari faoli Yelena Urlayevaga ko'ra, uning uyiga 25 aprel kuni bostirib kirgan bir guruh ayol Rossiyaga ket deya tahdid qilishgan. Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvda nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Qirg'izistonda yashovchi ruslar hayoti ham hikoya qilinib, o'tgan yilning iyunidagi O'sh qirg'ini paytida rus millatiga mansub fuqarolar do'pposlangani va tahqirlangani haqida ham aytiladi.
Rossiya telekanalida namoyish qilingan maxsus muxbir ko'rsatuvga O'zbekiston turli choralar ko'rishda davom etmoqda. O'zbekistonda ruslar yomon yashayapti degan tanqiddan keyin rasmiylar bu ko'rsatuvda qatnashgan respondentlarga chora ko'rishni boshladi. Avvaliga mana Yelena Urlayevaning uyiga 25 aprel kuni bir guruh ayollar bostirib kelib, bor Rossiyaga ket deb tahdid qilishdi. Shuningdek, darhol mana Sergey Yeshkov maqola e'lon qilib, bu o'sha telekanaldagi ko'rsatuvni yomonlab chiqdi. O'zbekistondagi bir guruh rus ziyolilari, ya'ni Badiiy akademiya vakillari ham ochiq xat yo'llab o'z noroziliklarini bildirishdi, ammo mehribonni o'rganishicha ular hatto bu norozilikka qo'l qo'yganidan ham bexabar bo'lib chiqdi. Demak, Rossiyaning RTL telekanali programmasiga bo'layotgan o'ziga xos choralar edi. Bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlarga jarima oshiriladigan bo'ldi. Bu haqdagi nimalarni o'rgangan, tafsilotlarini o'rgangan muxbirimizga ko'ra, mast bo'lib haydash, mashina haydash, shuningdek mashina haydayotgan paytda telefon bilan gaplashish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar va piyodalar uchun ma'muriy jazo choralari esa kuchaytirilgan. O'zbekiston Oliy Majlis Senati tasdiqlagan va 26 mart kuni O'zbekiston prezidenti imzo chekkan yangi qonunga ko'ra, mast holda yoki haydovchilik guvohnomasiz mashina boshqarish, yo'l belgilariga rioya qilmaslik, tezlikni oshirish, svetofor chiroqlari talabiga bo'ysunmaslik kabi qoida buzishlar uchun ma'muriy jazo choralari avvalgidan kuchaytirildi. O'zbekistonlik haydovchilar bu yangi jazo choralari haydovchilar mas'uliyatini oshirishga xizmat qilish barobarida yo'l harakati xavfsizlik xodimlari orasida korrupsiyaning yanada avj olishiga sabab bo'lishini aytishmoqda. Tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Joriy yilning 27 apreldan boshlab O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar va piyodalar oshirilgan jarimalar to'laydigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi yangi qonunga ko'ra, xavfsizlik kamari taqmagan va kaska kiymagan haydovchilarga eng kam ish haqining 10/1 va 5/1 qismi miqdorida jarima solinadi. Va shu o'rinda eslatib o'taylik, O'zbekistonda eng kam ish haqi bu yaqin 50 ming so'm. Harakat paytida mobil telefondan foydalangan haydovchiga solinadigan jarima eng kam ish haqining 1-2 baravarigacha oshirildi. Qonunda tezlikni oshirgan haydovchilar uchun alohida bob ajratilgan. Agar avtomobil tezligi belgilangan tezlikdan 20 km/soatgacha oshirilsa, eng kam ish haqining 1 baravar, agar 40 km/soatgacha oshirilsa, eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarima solinadi. Bordi-yu haydovchi belgilangan tezlikdan 40 km/soatdan oshirib haydasa yoki yuqoridagi qoidabuzarliklarni takroran sodir qilgan bo'lsa, eng kam ish haqining 10 baravari miqdorida jarima solish yoki 1 yilga haydovchilik huquqidan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mast holda mashina boshqarish jazolari ham keskin kuchaytirildi. Bunday holatda haydovchi darhol 1.5 yildan 3 yilgacha muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etiladi. Shuningdek, svetofor signallariga rioya qilmagan, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tgan piyodalarga ham eng kam ish haqining 3/1 qismi miqdorida jarima solinadigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi yangi qonunda yo'l harakatining boshqa qoidalarini buzgan shaxslarga ham ma'muriy jazo choralari kuchaytirilgan. Samarqand shahrida yashaydigan Nizomiddin ismli haydovchi yo'l harakati qoidalarini buzuvchilarga nisbatan ma'muriy jazolar kuchaytirilganidan hali bexabar ekanligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, jarimalar ko'paytirilgan taqdirda ham bu sohada jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Haydovchi buning asosan ikki sababi borligini aytadi. Birinchidan,
men gaylani kuchaytirmaydi ekanman, ishonmayman bunga. Ishonmaslik, hozir kimni bilsa, tepasida kirishasiz bor. Gaylani o'zini hurmat uzatib qolmadi, kuchi yetmay qoldi-da u haydovchilarga ham. o'sha znakni ham to'xtayveradilar, tezlikni oshiradi ham telefonda, keyin saqlagandan keyin ham shapa telefonni olib o'zini yuqorida og'aynlariga beradi, qo'yib yuborishadi, shunaqa ishlashyapti hozir bular. Qachonki gaylarga o'sha hozir bu shtrafni emas, ularga bir million oylikni qilib berish kerakda, ayamasdan bosish kerak. Keyin o'sha telefon qilgan odamlariga ham o'sha yuqorida ma'muriy organlar tomonidanmi yoki hokimiyatlar tomonidan o'shalarga tazyiq o'tkazsa bo'ladi yoki o'shalarni ishda qolish qolmasligini ko'rsa bo'ladi. U prokuror xodimimi, milliy xavfsizlik xodimimi, militsiya xodimimi, hokimiyatdanmi qo'ng'iroq qilib, gaylar ushlagan bilan bular yoqdan qo'ng'iroq qilib qo'yib yuborsa unaqa ish bo'lmaydi.
Ikkinchidan, deydi Nizomiddin, korrupsiya avj olgan mamlakatda bu yangi qonun inspektorlarning poraxo'rligiga yana keng yo'l ochib beradi.
Imkoniyat bilan hozir aka pul qilishga imkoniyatda endi masalan. Hozir ishtirok shuncha bo'lganiga aytaman, man senga manimcha berasan, unday bilasan, shunaqa. Mana bu kimga yo'q bechora, qo'lida hujjati bor, bir ozgina xato qilib qo'yadi, o'shanga protokol bo'ladi, o'shanga jarima bo'ladi, asa bo'ladi. Ayanki bezori orqasida puli bor og'aylari bor. Turgan odamga ularga siz ham aytmaydi, qilam bilmaydi bular.
Deydi samarqandlik haydovchi. Yana bir samarqandlik O'tkir aka fikricha, hozir pora olmaydigan inspektorni topish juda mushkul. Subadoshga ko'ra, inspektorlar hozir shunday pishiq bo'lganki, kimdan va qayerda pora olish mumkinligini juda yaxshi biladi.
Albatta yaxshi biladi. O'zlariga yaxshi biladi. Vahima qilib oladida. Endi ko'plari baribir protokol tuzib, davlat hisobiyot yo'llatmaydi, yonlik oladida. Katta yo'llarda pish apasdan. Misol uchun Qatog'ondan Samarqandgacha, Samarqanddan Toshkentgacha boradigan yo'l bo'lsa, yo'lda katta yo'lda turadiganlarchi, haligi siroga. Haligi ana kamerada turishdi, orqamdan kuzatuv bor, kuzatishyapti, u bu deb protokol tuzishadi. Ichki yo'llarda, qishloq joylarda bunaqa narsa yo'q. Poraxo'rlik faqat haligi nima deydi, javr qilib shopirlarga pulini olib qo'yib yuboradi. Ha, deb ketaveringiz-da, ochiqdan ochiq hozir. Hozir boshqa hamma idoralarda, tashkilotlarda ham shunaqa-ku, korrupsiya avj olgan. Qaysi idoraga kirsangiz ham pul faqat beriladi.
Deydi samarqandlik O'tkir aka. Biroq surxondaryolik haydovchi O'ral aka esa boshqacha fikrda. Unga ko'ra, ayni kunlarda korrupsiyaga qarshi kurash boshlangandek ko'rinadi. Suhbatdosh bunga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan Surxondaryo viloyatiga kelgan maxsus komissiya ishiga qarab xulosa chiqarayotganini aytdi.
Jarqo'rg'on tumanidan bizning To'xta Shovurov xo'jalarga mashvarat bo'yicha 30 ta mashina qatnar ekanda, bir kun 30 ta. Shundan atigi 4 tasi qolgan ekan o'sha kuni. Qo'shim taksi deydi-da. Hammasini tiqib tashlagan. Xullasin shu litsenziyasi bo'lmagan, shu dokumenti yo'q, o'tib, hozir shunday mashinalar kamayib qoldi ko'chada. Endi bu masalan, masalan shu tuman gayesini hisob qiladigan bo'lsak, shu butunlay ular shu ishlamaganda, masalan tumanda o'tirib, viloyatda ham ishlamagan. Shu respublikaga kelib, ular umuman para sara to'g'risida gapim bo'lganda, para mamaytdi. Bu kimniki bo'lishidan qat'iy nazar, bu rahbarnikimi, boyvachchanikimi, hammasini lasetni masalan tiqib tashlaganlar, yotibdi hammasi.
Deydi surxondaryolik haydovchi O'ral aka.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Alijon Haydarov o'z rahbarlik qilayotgan Umid tashkiloti faoliyatini Sankt-Peterburg shahar huquq tartibot organlari tekshirayotgani va idora binosi muhrlab qo'yganini tasdiqladi. Bu tekshiruvlar shaharning 3 rayoni, Markaziy Viborg va Neva tumanlarida Umid jamoasi o'zbek milliy madaniy avtonomiyalarini yaratish harakatiga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan boshlangan. Peterburg uz gazetasi bosh muharriri Ravshanbek Qurbonov esa tashkilot faoliyatida avvallari ham tekshiruvlar bo'lgani va hozirgi tekshiruvlar avtonomiya g'oyasi bilan bog'liq emasligini aytdi.
Rossiya shimoliy poytaxtidagi o'zbekistonliklarning Umid hamyurtlar jamiyati raisi Alijon Haydarov Sankt-Peterburgda 27 aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida shaharda hech qanday o'zbek avtonomiyasi bo'lmaydi, kerak bo'lsa hamyurtlar jamiyatini yopishga ham tayyorman deb aytdi.
U avtonomiya qilyapti, ular gazeta qilib pechat beribdi-ku, rayon qilamiz, O'zbekiston rayonlar qilamiz deb. Bu shu aparvizda da, это не район, а отделение будет всё. Ну, на то берган nima? Svedjalar kto publikoval Suratbek? На то gapirgan, они сразу хотели, если им пишатали.
Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar jamoasi raisiga ko'ra, shahar huquq tartibot organlari hozirda Umid uyushmasi faoliyatini tekshirmoqda va tashkilot ofisini muhrlab qo'ygan.
Dokumentlar olib ketdi, hammasini qo'ydi bota.
Nimani tekshirishyapti endi ular?
Nima? Moldaviya grazdanini pristupleniksa bizga kelib istaydi. Tojikistonni xotin, nima oxirgi zamonda Tojikistonni xotin razishida leva qilsa, aytsa vaqti o'zbek jamiyatida qildim dedi. Bu yerda yozdirganlar unga. Kelib tekshirishdi, polnisdi.
Bu tekshir-tekshirlar shaharning 3 rayoni markaziy Vibirg va Neva rayonlarida Umid jamoasi o'zbek milliy madaniy avtonomiyalarini yaratish harakatiga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan boshlangan.
Pechatlar nima dokumentlar olib ketdi-da? Bu to'qa bu jamiyatni kelan. 4 firmamnikini ham olib ketishdi, kafedan dokumentlar. 20 yil xizmat qildi yo'lasi.
Alijon Haydarovning aytishicha, Sankt-Peterburgda o'zbek madaniy avtonomiyalarini tashkillashtirish g'oyasining Umid jamoasiga hech qanaqa aloqasi yo'q va bu haqda mahalliy matbuotda chiqqan xabarlar asossizdir. Ayni paytda Sankt-Peterburgda chiqadigan Peterburg UZ gazetasi bosh muharriri Ravshanbek Qurbonov tashkilot faoliyatida avvallari ham tekshiruvlar bo'lgani va hozirgi tekshiruvlar avtonomiya g'oyasi bilan bog'liq emasligini qayd etadi.
Men shu prezidentlikda bo'lgandim. Hozir BDF kulturnasional avtonomiya tuzayapmiz-ku. Sankt-Peterburgda bu avtonomiya tuzish uchun har bir rayonda отделениесi bo'lishi kerak. Keyin городской avtonomiya bo'lishi kerak. Avtonomiya bu выше, чем общественная организация. Как УМИД, да? Umid bitta unaqa obshesional organizatsiya, Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar juda ko'p. Bitta har kim o'zini nomidan говорить должен, hamma gaplarni. Bu shuning uchun ham ko'rib turib, chunki Umiddan oldindan ham ugalovni dela, falsifiy dokumentlar, hamma shunaqa nimalar chiqqandi, odamlarni o'g'irlashki, как раз bizani odamlarga yordam berish o'rniga mana shu ishlarni qilayotgandilar.
Umid tashkiloti mi aloqador bunga?
Aloqador, ha. Shu fontanka ruga chiqsangiz, hamma nimalari qanaqa ishga, qanaqa ugalovni yelazavet qilgani bor. Hamma tomonidan. Fontanka ruda saytiga chiqib Umid olsangiz, diaspora hammasi yozilgan shu yerda. O'zbekiston diaspora, O'zbekiston emas, O'zbekiston obshchesniy organizatsiya Umid. Shuning uchun hozir prestiji tushib ketgan, o'zbek xalqini prestijini tushiribdi, pastga urib tashladi. Mana shu organizatsiya ham, odamlar ham, boshqalar ham.
Shahar
yomon ko'radi, O'zbekiston ham biroz shunaqa atmosferasi, shunaqa bizlarimiz odamlar holdayapti. Shuning uchun hozir bizlar mana bu situatsiyani o'zgartirib, o'zbek xalqi oldingi qanaqa yaxshi xalq bo'lishi bo'lgandi bu yerlarda. Rossiyada, O'zbekistonda atnashingiz odamlarni pastga tushib ketganda o'zbek xalq eng yomon xalq bo'lgan ruslar uchun. Hozircha shu kunga. Bunaqa organizatsiya Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar ko'p общественный organizatsiyalar. Lekin har kim hamma o'zbek xalqini nomidan chiqmasi kerak. Ham shunaqa yomonlik bo'lib turgani uchun ugalovni dela. O'zbeklarni shunaqa odam ekan, izlariga yomonlik qilyapti ekan deb urushlarim tushunibdi-da bu yerda.
Regnum axborot agentligining yozishicha, Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari nafaqat Umid jamoasi faoliyati, balki bu jamoa rahbariga tegishli ekani aytilayotgan O'sh va Yulduz kafelarini ham tekshirmoqda. Sankt-Peterburgdagi 10 minglab o'zbekistonlikni birlashtirib kelgan Umid hamyurtlar jamiyati 20 yildan buyon faoliyat qilib keladi.
20 yil xizmat qildi yo'lasi, 20 yil.
Nechinchi yilda tashkil topgandi?
90-90 yil.
Endi nima maqsadda o'sha paytda tashkil qildingizlar buni, Alijon aka, tashkilotni?
Bitta nima chog'imiz bera urushda bo'lgan chog' o'lib qoladi. Namozga borganimizda hammasi qambag'onlikda u. Hammasi 5-ga, 2-ga tashab bunaqa yurishdi-da. Oda shunda aytdim, jamiyat qilmasak bo'lmaydi, shu jamiyat o'ziga osilar shunaqalardi. Urushda uchastka ordenlari bor edi, jamiyat shunaqalarni o'ziga olib, Hozir shunaqa qilyapmiz.
Alijon Haydarovga ko'ra, hozir jamoaning 500 mingdan ziyod a'zosi bor. Madaniy ma'rifiy faoliyatdan tashqari Umid hamyurtlar jamoasi Rossiya shimoli poytaxtiga ish izlab kelayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib keladi.
Sankt-Peterburgdagi muhojirlar hayot tafsilotlaridan o'rin olgan muhojir ovozi eshittirishini bugungi dasturimiz oxirida e'tiboringizga havola qilamiz. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi o'zbek yetakchilari, liderlari avtonomiya talab qilishda va separatchilikda Qirg'izistonni hozirgi hukumat tarafidan ayblanmoqda. Iyun voqealarini o'rganish bo'yicha Milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyev qirg'izistonlik o'zbeklar avtonomiya talab qilmaganini o'z vaqtida e'tirof qilgan edi. Biroq ma'lum bo'lishicha, Jalolobod viloyat prokuraturasi qirg'izistonlik o'zbeklarning bir qator liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Abdurahmon Abdullayev, Muhammad Rasul Abaqjonov va Xalilxon Xudoyberdiyev va hamda Javlon Mirzaxo'jayevlarni aynan avtonomiya talab qilishda separatchilikda aybdor deya xulosa chiqargan. Tafsilotlarini Elmurod o'rgandi.
Jalolobod prokuraturasi xulosasiga ko'ra, qirg'izistonlik o'zbek liderlari ommaviy tartibsizliklar uyushtirishda, separatchilikda, milliy, irqiy, diniy va mintaqaviy nizo qo'zg'ashda ayblanmoqda. Shuningdek, Qodirjon Botirovdan tashqari qolgan 5 kishi, ya'ni Inomjon Abdurasulov, Abdurahmon Abdullayev, Muhammad Rasul Aboqjonov, Halilxon Xudoyberdiyev va Javlon Mirzaxo'jayev noqonuniy qurolli guruh tuzganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda o'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro tashkilot va bu borada tashkil etilgan milliy komissiya ham o'zbek liderlari avtonomiya talab qilmaganini, separatchilik ruhidagi chaqiriqlarni qilmaganliklarini ochiqlaganlar. Ammo Bishkekdagi SIAR ijtimoiy so'rov markazi o'tkazgan tadqiqot natijasida mamlakat janubidagi aholining muayyan qismi o'zbek liderlarini separatchilikda va avtonomiya talab qilishda ayblashlari aniqlangan.
Uchinchi guchdir deb atalgan arg'amday qiymildar. Bu birinchi sebep, ikkinchi sebep bu
Biz so'rov o'tkazgan odamlar o'sh voqeasining boshlanishiga uchinchi kuchlar, hukumatning ojizligi, turli mishmishlar tarqalishining oldi olinmagani va o'zbeklarning avtonomiya talab qilgani sabab bo'lgan deb hisoblaydilar, dedi SIAR ijtimoiy so'rov markazi rahbari Aynura Sag'inbayeva. Unga ko'ra, mazkur so'rov mamlakat janubiy viloyatlarida yashovchi 1800 odam orasida o'tkazilgan, biroq ijtimoiy so'rov markazi rahbari so'ralganlarning milliy tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi. Ayni paytda o'sh qirg'inini o'rganish yuzasidan parlament komissiyasi rahbari To'qin Mamitov o'zbeklarning avtonomiya talab qilishi kabi tasdiqlanmagan ma'lumotlarning qirg'iz matbuoti va millatchi siyosatchilar tomonidan qayta-qayta tilga olinishi yaxshilikka olib kelmaydi deb hisoblaydi.
Qirg'iz eli, o'zbek ulutunda eldir, ular barin tushunib, to'g'ri baho beryapti.
Oddiy qirg'iz va oddiy o'zbek vaziyatni to'g'ri tushunib, to'g'ri baho bermoqda. Bo'lib o'tgan voqeada mehnatkash qirg'izning ham, mehnatkash o'zbekning ham aybi yo'q. O'sh voqealarining boshlanishiga avvalgi hukumatning noto'g'ri siyosati, jinoiy guruhlarning avj olishi sabab bo'lganini ham unutmasligimiz kerak, deydi To'qin Mamitov. Separatchilik va qurolli guruh tuzganlikda ayblanganlardan biri O'sh TV telekompaniyasi sohibi, hozirda qochqinlikda yashayotgan Halilxon Xudoyberdiyev o'ziga nisbatan e'lon qilingan o'tgan ayblovlarga munosabat bildirar ekan, Ozodlik radiosiga jumladan bunday dedi.
Jinoiy ish nomida bo'ladigan narsa yo'q-da. Aytaylik, birovni o'ldirganmi yoki bir qaroqchilik qilganmi yoki shu bandan organizator bo'lgan, bu hammasi quruq gapda. Qanday qilib men o'zim shu Qirg'izistonda yashayotgan odam bu yerga chiqib ketish niyatim yo'q. Bolachaqa mana shu yerda turgan bo'lsa, o'zini ishonam bo'lsa, ana shu fikrga kelaman. Hech qachon kelmaydi oddiy bir o'zini biladigan, o'zini o'ylab yurgan odam. Shuning uchun bu narsalarda siyosat asosan, ya'ni bu yerda milliy masala,
dedi Halil Xudoyberdiyev. 6 o'zbek lideri ustidan sud 29 aprel kuni Jalolobod shahri sudida boshlanishi xabar qilinmoqda. Ayblanuvchilardan birortasi ayni paytda Qirg'iziston hududida bo'lmagani sababli Jalolobod sudi 6 o'zbekning ishini sirtdan ko'rib, sirtdan hukm chiqaradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Ha, gelib, mana bu qozoqlar kelib, o'zlari chaqiryapti.
Ha.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka. Hamma baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010 yil iyun, O'sh qirg'ini, Umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha vazirligimizda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010 yil iyun, O'sh qirg'ini, millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib, joylashtirilib, yurgani, tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
2010 yil iyun, O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshitirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi mustaqillardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qashqadaryoda yomg'ir duosi o'qilmoqda. Yomg'ir kuta-kuta charchagan qashqadaryoliklar yomg'ir duosi o'qib irim-chirimlarni qilmoqda, deydi Qamashilik ozodlik tinglovchilaridan biri.
Men ham Qashqadaryodanman. Qamashdan qishloqdan. Yomg'ir yog'mayapti-da, quroqchilik, yomg'ir duosini odamlar ustiga nimani kilenka yopinib, telefon yopinib boray ekan, keyin ustidan suv sepay ekan. Va keyin sadaqa beray ekan. Shuning uchun bir 5-6 kishi shunday bo'lgandan keyin yig'ilishib shu narsani yeyishay ekan. Masalan, non kimdir nimadir beradi. Mana shunday irimlar bor ekan. Endi u gap faqat u irimda emas. Buni obxon nima uchun deb bo'lyapti? Keyin yomg'ir may oyi yog'at degan gaplar bor. Mana shular haqida ham bir iloj bo'lsa, keyin faqat buyilmas, yanagi yil ham shu obxo shunday bo'lamakan degan fikrlar odam qiynayaptida. Man shu haqida bir eshittirishlaringizni aytib o'tsalaringiz. Obxomda o'zgarib boryapti. Bu yil quroqchilik keladimi yo umuman yomg'ir yog'maydimi? Man shuni bir eshittirishlaringizni aytib o'tsalaringiz dedim.
Ishsizga aylangan toshkentlik sharqshunos. O'zim oliy ma'lumotli sharqshunosman, ammo rasman ishsizman va e'tiqodim bo'yicha tazyiq ostidaman, deydi Toshkentdan qo'rqapisa qo'ng'iroq qilgan yigit.
Rasmiy ishsizman, o'zi savdo sot. O'zim sharqshunosman, sharqshunosni bitirganman, ishsizman. Majbur bo'lib qattiq ishga borishim ishga olmaydi. Ko'p tomonlamadi. Nima deydi? Diniy aybi ham bor, boshqasi ham bor. Diplomim nima deydi? Chang borishi yotibdi. Shuncha yil o'qidi, boshqa qildi. Oddiy misolda. Bir shanga go'da turib-turib jahlim chiqib bor haqiqatni gapirib tashlaydiman-da, yana ba'bir davlatdan cho'chish hissi bo'lib gapirmaydim. Ko'p informatsiyani sizlardan boshqa to'g'ri joydan topa olmayman-da. Aslini olganda ko'p joy, ko'p anaqalarni endi iloji boricha qidiraman. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar, ishlar rivoj bersin.
Sankt-Peterburgdagi namanganlik taksichi yordamga muhtoj. Bundan 7 oy oldin Namangandan Peterburgga kelib, 70,000 rublga mashina olib taksichilik qilib yurdim. Avtohalokatga uchradim, ammo vrachlar yordam bermayapti, deydi o'zini Abdurasul Tillaboyev deb tanishtirgan namanganlik hamyurtimiz.
Men o'zim asli Namangandanman. Namanganning o'zidan, sentridan. Men bu yerga Leningradga kelib berdim. Mashina minyapkandim, yengil mashina. Yengil mashina minyapkandim. Shu birdaniga avariyaga uchrab qoldim. Avariyaga. Endi bu yerda endi hozir o'zingizga O'zbekistonga borib lichenya olasiz deyishyapti. Lichenyaga bu yerda oladigan bo'lsangiz katta pul kerak bo'ladi, sizda pulingiz yo'q ekan, sizda strahovka yo'q ekan deyishyapti. Shunga men yordam so'rab sizlarga telefon qilgandim. Endi men sog'lig'imni tiklash uchun hozir meni yelkam, o'ng qo'lim yelkasi singanda singan. Endi hozir uyga ketay desam, uyga ketgani bilet olgani pulim yo'q, 7300 so'm ekan aviabilet. Aviabilet 7300 so'm ekan. Endi biletga pulim yo'q. Ketmay desam, mana bugun 4-chi kun yelkam singan, og'riq tortyapman. Kimdan yordam so'rashni bilmasdan sizlarga murojaat qilyapman.
Qanaqa avariya bo'ldingiz endi? Borib urdingizmi orqasidan birovni yoki bosib ketdingizmi birovni?
Yo'q, o'sha strecha kelib urilib ketdi-da mashina menga kelib. Ro'baramdan kelib urilib ketdi. Endi hozir mashina avariya hozir shtrafstoyankada. Endi u narsani hal qilingani yo'q. Kimda ishtirok, kimda nima qilingani yo'q hali. Lekin shunday bo'lsa-da hozir men uyga ketishim kerak. Bu yerda hozir mashinadan ko'ra o'zim sog'lig'im birinchi o'rinda turibdi.
Endi mashinani necha pulga oldingiz?
Mashinani 70 mingga.
Bola chaqadan bormi?
Bola chaqam 3 nafar qizim bor.
Ular qayerda endi bolalar?
Ular O'zbekistonda uchalasi ham. Kelganimga 7 oydan oshiqroq bo'ldi.
Abdurasul Tillaboyevni fikrlari edi. Abdurasul Tillaboyev Namangandan Peterburgga kelib taksichilik qilib yurganda avtohalokatga uchragan. Anvar boboning g'azabi. Surxondaryolik Anvar bobo 84 yoshda. Lenin va Stalin kabi kommunist dohiylarni payg'ambar deb bilaman. Ularga til tegizsak, Alloh bizni jazolaydi deydi Anvar bobo.
O'tgan kuni hali bir Sirdaryodan bir Murdayev oshil degan odam hali bir nima to'g'risida gapirdi-da? Mana u mustaqillik to'g'risida. Shuna o'zimning munosabatimni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat gapiring.
Mustaqillik bo'lganda hali Leninning hali portretlarini yirtdim, haykallarini sindirdim, ittifoqning bayroqlarini yoqdim dedi. U Allohning marhamati bilan jo'natilgan Lenin bobomiz ul xristianlarning oxirgi payg'ambari bo'ladi u. Qanday qilib u kishi yoqdi ekan deyman-da. U mustaqillikni maqtaydi u kishi. Mustaqillik endi u kishiga nima berdi ekan demoqchiman-da. Ay chorvadan darak bo'lmasa, g'alladan darak bo'lmasa, hamma tomon pribiska bo'lsa, yegani texnikani moyini, paxtamay texnikani moylaydigan moyni yeyotgan bo'lsa, hozirgi tug'ilgan bolalarning yon boshida bir so'mga darsimini yursa, mustaqillikning nimasini maqtaydi buning? Alelini o'zim miyasi 1.5 kilo 700 gram kelgan deyishdaman men. U kishining kallasini kesib tarada qo'ysa 1.5 kilo kelmaydi o'zi. Alelim payg'ambarga tiyinibdi-da u kishi. Alelin babamız Ali Kıncıkış'ta mandı parmağımla görsetken dışarıda man bana Kırgızistan, Kırgızistanlarda böyle yapılan vakiyelerde ağzından körebilgen adam bulundu. 70 yıl kayıtıp bütün dünyanı dirvetip durdu Alelin babamız. Stalin'e miydi şu peygamberin bağını da indi oğlum Allah'ın zamanından Allah'ın merhametinden yerge düşen Allah'ın birgen bir sayası da oluyamaydı o. Ovo o'lgan ketgan odamni endi uni bu yoqdan bu yoqqa sudirab mana chetga chiqarib tayinlaganlar. Ay ularning arvalari qo'yadimi endi u? Arvalarini qo'ylamaydimi endi Allohdan qo'rqmaydimi deymanda. Ovo Stalin ham Lenin ham xalqni bir farovon yashatdi-ku 70 yil butun dunyoni tebratib turdi-ku. Ay endi nima bo'lyapti mana endi O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri? Agar kirib o'tirgan xonangiz so'r burchak bo'ladigan bo'lsa dunyoni faras qiling. Çöl bir cekideyim Gözbekistan'ın hatın halayları, kelinleri, yaşları yürüptü, bari azgı yürüptü. Bir kılı Kazakistan'ı, Türman'ı, Rusya'da yürüptü, Kıtay, Hindistan, Dubai, Türkiye'lerde Allah'ı yürüptü. Bütün hakişe kaylanıp gitti ki bu Gözbekistan müstakil oldum de. Yersiz çıkıp çakalaklardı, teylepkeli yaptı, niçoğu çoğu görgü de yaptı. Pırlepkelerdi, teki de bozarcayı da pırlepkelerdi, teki de tuvaletlerde okula yürüptü hatın kızlarımız. Mustaqillik nima berdi? Bu chorva degan erkak o'zi yuzlarga qarab ketdi. Mana masalan mana Sherova dryanda bir kommunizm degan kolxoz bor edi. 56 mingta moyda moli bor edi. 43 mingta qora moli bor edi. Har qaysi cho'pani 2tadan 3tadan eshagi bor edi, 5tadan eti bor edi. 56 mingta moyda moldan hozir birovni ham topolmaydi, eshagachiga etigachiga qo'shib cho'panlarning o'zini ham kalbaka qilib berdimi? Men qilib berdimi? Bir bola yo'q ketdi, chopon ham yo'q hozir.
84 yoshlik Surxondaryo Anvar bobo gapida davom etib, Karimov pensiyaga chiqib damini olsin dedi.
Endi Karim bobomizdan muhoqishini olib bo'g'ishi bo'ldi. Endi obaylab qana shu bir haligi o'zing kelaktiki masjidga qatnaydigan vaqti bo'lib qoldi. Chayxonalarda oshqozlik qilib yotadigan vaqti keldi. Endi topshirsa ham bo'lardi endi. Shu sidir Rossiyaga qo'shib yarish kerak tagin. Xulosa qilib yotish kerak o'zini pensiyasini olib endi shunday vaqti kelib qoldi.
Endi Karimov eshitib turgan bo'lsa bir aytadigan gapingiz bormi u kishiga?
Paxtani, g'allani, pillani, chorvani pripiska qilmaslik kerakda. Planni bajardi bu yoqdan siyosat qilmaslik kerak, og'zaki topshiriqni bermaslik kerakdagin haqiqiy borini xalqqa beradigan bo'lib berishga harakat qilish kerakda. Masalan 7 million paxta g'alla tayyorladik dedi. Shu 4 million bo'ladigan bo'lsa shu 4 millionni xalqqa bersin, xalq to'y yashaydi. O'zbekistonning tillasini chetga chiqarmasdan hech qirmasa bir kun bir sutkalik tillasini O'zbekistonning xalqiga harakat qilgiday bo'lsa O'zbekistonning xalqining etini tabag'ichiga tilla olib ketishi mumkin edi. Qaqitdi bu oltinlar, bobay. Xalqimning chalig'i menda hali o'lni pastilini turmaga taylamaslik kerak-da, bobay.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. O'tgan hafta Qoraqalpog'iston 4-ko'l shahar hokimiyati binosi oldida 4-ko'llik bir ayol maoshini vaqtida ola olmayotganiga, maoshini plastik kartaga o'tkazilganiga norozilik bo'laroq o'ziga benzin sepib yuborib, o'zini o'zi o'ldirdi. Marhumani Rossiyada ishlayotgan eri voqeadan xabar topgach qaytib keldi va xotini ishlagan maktabni bo'lim mudirini ovmiltig'idan otib yarador qildi. Bu juda bir qiziq lavha bo'lgani uchun juda ko'p shartlar keldi bu lavhaga. Mana ko'rib turibmiz, odamlar qiziqish bilan sabr kosasi to'lib borayotganini bildirishmoqda. Mana shu voqeani o'rgangan Mehribon hozir studiyamizda. Mehribon, tafsilotlarga oydinlik kirita oldingizmi?
Endi Abdulla Iskandar, bu borada o'sha 4-ko'lda o'tgan hafta sodir bo'lgan mudhish voqeaga oid biz batafsil tafsilotlarni olishga hali ham muvaffaq bo'la olmadik. Biz faqat bir ikkitagina ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Biz kechagi eshitirishimizda bu ayolni o'sha maktabda farrosh bo'lib ishlagani haqida aytganidik va o'sha voqea maktabda sodir bo'lganini aytib o'tgandik. Shuning uchun bugun biz 4-ko'l tuman xalq ta'limi bo'limi bilan bog'landik va 4-ko'l tuman xalq bo'limi xodimlaridan birining bizga bildirishicha voqea o'sha 4-ko'l tumanini Ullubog' fermer xo'jaligini 32-chi maktabida sodir bo'lgan. Lekin bu kishini aytishicha o'ziga o't qo'ygan ayol maktabda ishlamagan. Lekin uning eri 50 yoshli Faxriddin Qutliyev bir paytlari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, ya'ni u boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars bergan ekan. Biz o'sha 4-ko'l tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi bilan suhbatlashganimizda u o'quvchilarni, maktab o'quvchilarini garovga olish holatini ham inkor qildi.
Oldin qamalib chiqqan biz Faxriddin degan yigit bor edi-da, Qutliyev. O'sha yigit nimadandir norozi bo'lgan. Noroziligi unga yer uchastkasi berilmaganmi, shunday rahbar nima bo'lganda? Ha, o'zini o't qo'ydi xotini ham. Arada ozgina vaqt o'tib 3-4 kun o'tgandan keyin o'sha yigit kelib turib, hali uyi o'sha 32 maktab yonida otasini uyi. O'sha joydan otasidan qolgan 40 ming multik qolganda maktabga kirib turib, maktabda o'qituvchilar xonasiga kirib bitta maktabda o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarini, keyin bitta o'qituvchini garovga olganda.
O'quvchilar ham deyishdi bu. O'quvchilar
yo'q. Yo'q, yo'q, o'quvchi bo'lmadi. Keyin o'sha yerda o'qdan nimada multiqda o'qat bittaligi nimani yarada qilib qo'ydi. O'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarini. U kishi hozir kasalxonada tushdi, kasalxonada yotibdi. O'qituvchi hech gap bo'lganmi? O'qituvchi shuni nimaga kasalxonaga borib, ozgina lishini oldida keyin uyga ketdi.
Keyin bu qanaqa u kishini qo'lidan multiq olindi? Qanaqa
multiqni nachalnik bilsa o'zimizni tuman xalq tumanining ichki ishlar bo'limining boshlig'i kirib, yoniga kirib oldi qo'ldan. Hech qanday ruxsat nimadan Nukusga xabar qilindi, Nukusdagilar kelganiga qadar uni oldi nachalnik bilsa o'zi bordi, hokim bordi, boshqa nimalar bordi, lekin nachalnik bilsa o'zi kirib ketib, yoniga kirib oldi o'sha miltiq qo'ldan.
Nechi soatda endi u kishini qo'lidan miltiq olindi?
Uyoq-buyog'i bir yarim soat.
Bu paytda maktabda dars ketayotgandimi?
Bo'lgan, dars bo'lgan, hali nima o'quvchilar lekin boshqa joydan chiqib ketgan, o'quvchilar hech qanday nima qilgan emas u.
U kishini nimaga, u kishi nimaga maktabga keldi? Nima uchun?
Maktabga kelganining sababi haligi uchastka masalasida kelganda, aytmasam, hali turmush o'targan, shu uchastka bermaganlarmish qilib, mana ol fuqarolar yig'imini so'ragan, shular bir ikkita kishini kelsam, ularga nima bor deb shularni chaqirib, kishilar kelsa qo'yaman deganda.
Yer uchastka uchun nima uchun maktabga boradi?
Endi shu boshqa atrofda boshqa zana bo'lmagandan o'sha joyni tanlagandir-da.
Bu To'rtko'l tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan biri edi. Demak, voqeani yana bir bor eslatib o'tsam, o'sha voqeaga guvoh bo'lgan to'rtko'lliklardan birini ozodlikka aytishchi, To'rtko'lning Ullibog' fermer xo'jaligida yashovchi bir ayol maoshlari plastik kartochkaga o'tkazilgandan shikoyat qilib va uy qurgani yer so'rab To'rtko'l tuman hokimligiga borgan. Voqea guvohining aytishicha, hokim tomonidan quvib solingan ayol keyinchalik ko'chaga chiqib o'ziga benzin quyib o't qo'ygan va To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limi xodimi bizga bu voqea sodir bo'lganini tasdiqladi va ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra ayol voqea joyida halok bo'lgan. Shuningdek, To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra marhumaning eri Faxriddin Qutliyevga nisbatan ayni paytda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish ochilgan, ya'ni bu kishi o'sha xotiniga o't qo'ygandan keyin Rossiyada bo'lgan va Rossiyadan yetib kelib maktab. Biz hozircha bu Abdulla Iskandar bu joyini aniqlay olmadik, chunki kecha biz ayolni maktabda ishlagani haqida aytgandik farrosh bo'lib, lekin xalq ta'limi bo'limi xodimi u ayolni maktabda ishlamaganligini aytdi va balki u kishi Faxriddin Qutliyev bir paytlari maktabda ishlagan bo'lgani uchun balki maktabga borgandir. Bu taraf hozircha bizga qorong'u. Demak, o'sha maktabga borib maktabni ilmiy bo'lim mudirini ov miltig'idan otib yarador qilgan, lekin o'sha maktab o'quvchilarini garovga olgani tasdiqlanmadi.
Endi mehribon, mana suitsidga moyil ayollar o'sha mahalliy ruhshunos nazoratida bo'ladi. Shu ma'noda so'rab surishtirmadingizmi? Ya'ni eski hush joyidamidi? Ya'ni o'ziga o'zi o't qo'yish hodisasida bu endi har holda.
Biz bu ayol shaxsini aniqlashga hali ham muvaffaq bo'la olmadik. Faqat er haqida bizda ma'lumotlar bor. U erini yoshi 50 da va ismi familiyasi Faxriddin Qutliyev, bir paytlari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars bergan. Biz ma'lumot olish imkoniyatimiz juda cheklangan.
To'rtko'lda tinglayotgan tinglovchilarimizdan iltimos qilamiz. Marhamat, agar biror narsa bilsangizlar, bizga albatta qo'ng'iroq qilinglar, SMS yuboringlar, bir biz bilan bog'laninglar, aytib beringlar o'sha narsani. Va umuman bu hududda bunaqa hodisalardan men yana ikkitasini bilaman. Xivada post gaini yonida o'sha Damas haydovchisi yoki taksi haydovchisi Xorazmdagi militsionerlarni poraxo'rligidan norozi bo'lib o'ziga o'zi o't qo'ygan. Bu bir fakt. Ikkinchisi Xazarasibda.
Bu ham Xorazmda.
Tadbirkor, demak, bozordagi nalogchi deymiz, ya'ni soliq xodimlarini zulmidan bezor bo'lib o'ziga o'zi o't qo'ygan. Ikkita faktni bilamiz. Buning ustiga uchinchi fakt qo'shildi. Bu endi bir tendensiya deydi, ya'ni bir yo'nalish. Demak, mana shu hududda bu narsaga bir moyillik ko'rilyapti.
Abdulla Iskandar, yuqoridagi holatlardan farqli ravishda bu holatda o'sha ayol plastik kartochkalar bilan bog'liq bir muammoni duch kelamiz bu ayol bilan bo'lgan holatda. Biz albatta bu voqeani o'rganamiz va albatta voqea tafsilotlarini ozodlik tinglovchilariga yetkazishga harakat qilamiz.
Rahmat, mehribon. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64/36 sonli hibsxonada saqlanayotgan jurnalist Dilmurod Said koloniya tartibini buzganligi uchun jazo karseriga tashlandi. Buni ozodlikka Dilmurodni ko'rish uchun qamoqxonaga borgan ukasi Obid Saidov ma'lum qildi. Hamkasbim Navoiy shahridagi qamoqxonaga borib qaytgan Obid Saidov bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni eshittirishga qo'yamiz.
Nari yana qilib qo'yganmish. Borsam o'sha tepada o'tirgan mayor shunaqa dedilar. Qabulxonada familiyalarini ham bilmayman lekin. Mayor oldilariga kirdim, yozib oldilar meni ham. Familiyam, otim, adresim yozib oldilar. Maytim shunaqa dedim, tug'ilgan kuningizda dedim, keluvdim men dedim. Ular endi hozir narxini qilib qo'yibdi deb bo'yniga tan oldi deb aytdilar o'sha mayor menga. Men aytdim, shunaqa irojisi bo'lsa chiqarib yuboringlar deb. Uyga dedim,
qarovdanmi tashlab keldim dedim, qarovdanmidim, olib kelolmadim dedim, iltimos endi dedim. Sen yo'q, peredachalarni qolib qolishdi bir so'mka, deb shu bilan olib kirib, o'zidan o'sha bergan peredachalarimni oldim deb, qo'l qo'ygan qog'ozni o'zini xati bilan olib chiqishdi. Men ham o'qidim, ko'nglim xotirjam bo'ldi, keyin qaytib keldim men. Endi mana ertaga 29-aprel kuni Dilmurod Saidov bilan o'tamiz, qurgan kunlar ertaga. O'shanga endi borib ko'rib, bir sotka bo'lsa ham, ikki sotka bo'lsa ham bizam olib kelamanmi deb boruvdim. Qanaqa gapni eshitib, qaytib keldim keyin.
Ichki tartibni buzdi dediz, qanaqa tartib? Nimish ekan, tafsilotlarini aytib berdimi qanaqa tartibni buzganini?
Qanaqa tartibni buzdi? Sen endi bu ularni ichki ishi ekan-da, o'shanaqa tartib bor ekan. Mayorni ichkari bo'yicha, men akam faloncha ekan deb otlarini men eslab qola olmadim, shu mayorni nimani shunday qilib qo'ydim. Deb aytganmish, shunaqa deb aytdilar. Endi u mayor etishlari bo'yicha Dilmurod Saidov meni olganmi, u mayor yaxshi tanir ekanlar. Deb men endi hop mayli dedim, uzr dedim, imkonini qilib bering deb, yo'q bo'lmadi imkoni, qaytib keldim keyin.
Qachon u karterga tashlanganligi, qancha muddatga tashlanganlar?
29-da kelgan chiqadi deyishdi.
A qancha bo'lgan ekan tashlashganga karterga?
Bir kun oldin, men bormasimdan oldingi kun. 27-da bordim, 26-da tashlangan bo'lsa kerak. Ularning nimasi, u to'g'risida xabar berishmadi.
Demak, 3-4 kunga tashlangan ekanlarda.
Bo'lishi mumkin, bilmadim.
Qancha muddatda bir uchrashib turasiz akangiz bilan qamoqda?
4 oyda ruxsat berishadi shakli. Har 4 oyda ruxsat bor, har 3 oyda posilka, banderol mumkin. Nima olib turishdi? Keyin mana pochtadan yaqin atrofda biz yana banderol yuborudik, posilka yuborudik. Oldingi posilkalardan hozirgina sigaretlar kamomat bo'lib ketayotganmish, hozir yo'lladi. Bilmadim, bizani pochtadan 10 kiloni bir tortib olib qolishdi. 79-chi pochtadan bir bizani Olmazor rayonini. Katta sigaretlardan hozirgina kam-kam o'tganmish, posilkalardan yo'qolayotganmish degan gaplar bo'lib turibdi lekin keyin yana.
Okayingizning salomatliklari qanaqa? U to'g'risida ham so'rab ko'rdingizmi o'sha qamoqxona nazir?
Salomatligi yaxshi deb aytishdi. Menga oldida bir doktor yigit ham o'tirgan ekanlar. Bizdan yoshroq yigit o'tirgan ekanlar. Ha, mana shu yerda mana doktor deb doktor kiyimda o'tiribdilar. Salomatligi yaxshi deb o'sha odam menga kafolat berdi. Bu odam ham familiyasini men nasib dedi. Men eslab qola olmadim-da. Insonga bo'lsa shuni qiziqadigan odamlar bo'lsa bir qiziqsa edi. Bilmadim, bu noto'g'ri narsalar bo'lyaptimi deyman deyman ham. Buni kartaga tushirish bilan hop oldingi mana amnistiyaga tushish kerak ekan. Narufeniz bor ekan, qatandir 3 ta narufeni bu akamga katta qo'rqoqni turmasda bir yozilgan ekan. Keyin Toshkentni san ko'rib bitta yozilgan ekan. 3-chi narufeni bitta berishgan ekan. 36-chi zonada hozirga. O'sha 3 ta narufeni bilan anaqaga tusha olmadi. Amnistiyaga tushishi mumkin edi. Endi mana endi katta nimaga yana tayyorlashyapman buni narufenilarni to'ldirish deb. Yana o'ylayapman-da yana.
O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ko'pchilik O'zbekistonda katta amnistiya bo'lishi kutilyapti degan gaplarni aytishyapti. Sizlarni o'zingizlar murojaat qildinglarmi?
Yo'q. Biz mana hozir prezident apparatiga borib murojaat qilganmiz, 8-chi sinfda. Bizani arizamizni ko'rishyapti deb men kutyapman hozir javob xatini.
Demak, amnistiya joriy qilinishini so'rab prezident apparatiga murojaat qilgansizlar, shundaymi?
Yo'q, amnistiya to'g'risida emas. Buni ishini boshqatdan ko'rib chiqishini Oliy sudga nazorat ostida beringlar deb bergan arizamiz bor. Bu 2-chi martada berishimiz buni. 8-chi sinfda mana shu oy 8-chi sinfda berdik biz. Ota-onadan ham so'rab o'tiribmiz endi, mana qaron ham duo qilib o'tiribdilar. Qani bir shu bir adolat bo'lsa-yu, o'g'lim qaytib ko'zimga kelsa deb, oyna ancha hozir Asad tarafdan ancha qiynalib qoldi, mazalari sal qochib turibdi onamizni ham hozir. Ancha qiyin bo'lyapti onamizga ham. Har kuni so'raydilar, har kuni ko'rgilari keladi. Mana ertaga akam tug'ilgan kuni 49 yoshga to'ladi ertaga. Mana bolasi o'lib ketdi. Otani o'lib ketdi. Shu ketidan Navoiyga turmaga boraman deb yo'lda avariyada o'lib ketdi. Bolasi 6 yashar. Chiroyli qizcha bor edi. O'lib ketdi. Xotini ham bir kun kelishgan ayol, yaxshi kelin edi. O'lib ketishdi mana shular ham. Oyim ham 85 yoshga to'ladi, 9-chi mayda. Aybi bo'lsa mana uch vaqt qilib bersan. Mana hammani oldiga olib chiqib o'tibdi. Faktlar bor-ku deb. Biz prafmiz edi, akam praf deb o'tdi. Qo'liga bir sumka yetmagan odam o'tiribdi mana hozir. Hukumat a'zolari ham mana ishdan ketdi. O'zimiz ham janob prezidentimiz hammasini Samarqanddagi kengashda gapirib, hammasini adolatli jazoladilar. Mana shuncha hamma o'zgarishlar bo'ldi-da, Samarqand viloyatidagi kattalar hammasi ketdi-da. O'sha hukmni chiqargan, mana akamga hukmni chiqargan odamlar, sudlar, nashanli militsiyalar, prokurorlar. Bu o'shalarning qilgan hukmi to'g'ri deb qolamayapti bu yerda. Va o'shanga tushunmayapman.
O'zbekiston Insonlar Rezul jamiyati faollari Dilmurod Said qamoqxonaning jazo kassiriga tashlangani yuzasidan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'muriyatiga shikoyat arizasi jo'natishdi. 2009-yil 22 fevralda Toshkent shahrida qamoqqa olingan Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Jinoyat kodining tovlamachilik hujjatlarini soxtalashtirish va qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblar mahkamaga tortildi. Samarqand viloyati Toyloq tumani sudi 2009-yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidga 12,5 yil qamoq jazosi tayinladi. 11-sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. 2010-yil 10-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Samarqand viloyati Toyloq tumani sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Inson huquqlari faollari Dilmurod Said kasbiy faoliyati uchun jazoga tortilgan deb bu hukmlarni demak tanqid qilib keladi. Eshitishlarimiz nihoyatga yetmoqda. Kamina Abdullayev Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak.